Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Mentální anorexie se objevuje čím dál více ve věku 50+ a také u předškolních dětí. Anorexie či bulimie je jen ventil, kterým se člověk snaží vyrovnat s tím, co ho v životě potkalo. Říká lékařka Miroslava Navrátilová z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, která se více než 30 let věnuje poruchám příjmu potravy. Dobré odpoledne přeje Karolína Antlová, vítejte ve vysílání.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Když jsme se domlouvali na rozhovor, tak jste říkala, že stačí poslouchat, co člověk říká, případně se podívat, co si dává na sociální sítě, jak reaguje, čemu věnuje pozornost a hned jde poznat, co člověk v sobě řeší. Jak moc je tedy důležité naslouchat těm, kteří za vámi přijdou?
No, já si myslím, že je důležité naslouchat, ale především v realitě, nikoli virtuálně, protože na internetu skutečně si přečtete spoustu věcí, které ani odpovídat realitě nemusí. Často mám zkušenosti, že čím více se vlastně ventiluje problém mentální anorexie, čím více se o něm hovoří, čím víc ten daný jedinec o něm mluví, chce psát knihy, chce psát články, dělat rozhovory, tak tím více je nemocný. Protože moje pacientky naopak, když se stabilizují, pozor, můžeme mluvit o stabilizaci nemoci, protože
ne o vyléčení.
Ne o vyléčení, to není angína, která se přeléčí 10 dny penicilinu nebo nějakým antibiotikem a člověk je zdravý. Tady se hovoří o stabilizaci nemoci. Protože ta nemoc může kdykoliv propuknout znovu, v jakékoliv zátěži. A pacientka, která už o tom nechce hovořit, tak tam vím, že už je stabilizovaná. A naopak, čím více se mnou ta daná osoba nebo ten daný jedinec chce o tom mluvit a ptá se mě, jak vlastně probíhá ten metabolismus, tak to vím, že to je se mnou ta manipulace. Takže samozřejmě jako internista ráda vysvětlím, ale hovořím vždycky s tím pacientem, nikoliv s tou nemocí, takže když vycítím, že se mnou manipuluje ta nemoc, tak s tou nemocí prostě nekomunikuji, protože tak, jak to říkám rodičům, to je, jako by vám zazvonil někdo u dveří, vy byste otevřeli, dobrý den, co si přejete, já jsem vrah vaší dcery, tak také neřeknete, pojďte dál, rozhodně nebudeme s tím komunikovat, protože vlastně akce vyvolává reakci, nekomunikujeme s nemocí.
S nemocí nekomunikujete, jak se to dá odlišit, že na vás mluví ta nemoc a na druhé straně na vás mluví ten člověk?
Vlastně pacientka v začátku onemocnění nebo v začátku léčby onemocnění mě nenávidí. Ona mě nenávidí proto, protože v ní je více než 90% ta nemoc. Pacient nebo pacientka.
To znamená ta nemoc.
Ta nemoc
vás nenávidí,
mě nenávidí,
protože já ji odhalujete.
Protože já ji odhaluju a já tu nemoc taky nenávidím. Já mám ráda své pacienty a pacientky. Já nenávidím mentální anorexii a bulimii. A já nechci, aby osidlovala tu pacientku nebo toho pacienta a tudíž já s tou nemocí, ta nemoc cítí ze mě.
Že ji umíte poznat.
Že ji umím poznat a v tom okamžiku vlastně ta pacientka, pokud je hodně nemocná, tak v podstatě mě jakoby ona prostřednictvím té nemoci nenávidí, ale potom, když už jako relativně se ta nemoc stabilizuje, potom mě říkají sami, že paní doktorko, kdybyste viděla, jak jsem vás na začátku úplně nenáviděla a já říkám, teda Janu, použijeme Jana. Já říkám, Jani, a myslíte, že jste to byla vy? No já vím, to byla ta nemoc ve mně, co vás nenáviděla. Takže to je třeba jeden z příznaků, kdy vím, že se ta pacientka vlastně jakoby stabilizovala, ale v začátku té léčby je to teda velice náročné, ale tím,
jak že jim vysvětlujete to, že to nejsou oni, že je to ta nemoc?
Ano, ano,
jaký je
ano,
ten
ano.
Váš pohled?
Vlastně já třeba řeknu, podívejte se, Janíčko, teďka vy jste nemocná, trpíte, jdeme do momentálně anorexii, je to nemoc, která vás chce zabít. Říkám to i před rodiči, která vás chce zabít a není to vaše kamarádka, jako se vlastně staví, protože když vás třeba ovíjí had, který vás se udusit, tak taky na začátku cítíte teplo a pak jste udušena. Takže je to nemoc, která vás chce zabít a chce s vámi manipulovat. Chce oddělit vaše vnímání vlastního tělesna a tím pádem, čím hůře na tom budete, tím se budete cítit lépe, protože tam je to myšlení odděleno od té somatiky.
Myšlení je odděleno od těla.
Od těla. Od těla. Protože čím je na tom ten člověk hůře, tím se cítí psychicky lépe. Protože ta nemoc toho člověka chce zabít. To znamená,
a to je princip toho, proč je tak těžké vlastně stabilizovat, ano, když nebudeme říkat ano, vyléčit z anorexie.
Přesně, to je ten princip právě, že na začátku ta nemoc vypadá velice, velice vlastně jako kamarádsky, protože ona vám stanoví určitý pravidla, ona vám stanovuje, že vy místo toho do školy, místo v 7 vstanete v 6, protože ještě budete cvičit, samozřejmě ráno nic moc jíst nebudete, protože v podstatě základní psychopatologie onemocnění je obava z tloušťky, to znamená, že jídlo je pro vás nepřítel, časem ještě se tam utlačují základní vlastně pudy, to je pud sebezáchovy, To znamená, nemusím jíst. Další je pud sexuální. To jsou moje zkušenosti, prosím vás. U mentálních anorektiček mají odpor k sexu, odpor k tělesnému kontaktu. Často přicházejí o přátele nebo mužské protějšky, tedy pokud nějakého vůbec mají. A pak je tam ještě ztráta mateřského pudu. Takže oni vlastně netouží mít děti jako normální mladá žena a tady toto všechno. Když to u té bulimie je to trošku
To je další
jinak.
Otázka. Jaký je rozdíl právě mezi tou mentální anorexií a bulimií?
U mentální anorexie toho člověka vlastně poznáte na první dojem. To pozná dítě základní školy. Ten pacient je vždycky vyhublý, je extrémně kachetický, vypadá prostě jako, když si představíte člověka z koncentračního tábora. Když to bulimie může mít podváhu, nebo naopak může mít normální hmotnost, nebo dokonce může mít i může být i obézní, může mít i nadváhu bulimička.
Ten podklad té nemoci je stejný?
Podklad je stejný a dokonce může počátku třeba anorektička přejít v bulimii.
Jak se tedy diagnostikuje mentální anorexie či bulimie?
Samozřejmě měl by ji diagnostikovat psychiatr nebo psycholog, ale já musím k tomu dodat, že je strašně nutné provést pečlivou diferenciální diagnostiku.
To znamená co?
To znamená to, že když k vám přijde do ordinace mladá dívka, tak vy nemůžete hned říct, aha, ona je hubená, ona je anorektička. Protože tam může být řada poruch, nespecifické záněty střední ucelozní kolitida, Crohnova choroba.
To znamená, není základním ukazatelem zažívací problémy.
Přesně, nejsou. Takže tady se musí pečlivě vyloučit všechny ostatní diagnózy a pak tedy opatrně k tomu přistupovat, volit slova. Zásada je toho člověka nechválit za jídlo, protože v podstatě to je, jako bych vás já chválila, že tady dýcháte hezky, že jste se teďka 12krát za minutu nadechla, že jste dneska byla na obědě, pochválila bych vás i za dnešní snídani. Vy mě taky se neptáte, jestli jsem byla na... Prostě jídlo, pití, spánek a sex patří mezi základní fyziologické potřeby, které nám mají dělat hezky. Mají nám dělat radost. A tady u tohoto onemocnění právě je potlačena ta chuť k jídlu, je tady základní psychopatologie obava z tloušťky, to znamená, že k tomu jídlu se přistupuje jinak. Ale já vás stejně za to chválit nebudu, protože teď budu teda citovat, protože když vás pochválím za to, že hezky vypadáte, tak vy si řeknete, to jsem tlustá kráva nebo jsem tlustá prase. A často se mně stane, že když je dostanu jako z toho nejhoršího, tak okolí po návratu domů taky babička třeba řekne, no vidíš to, jak se spravila, ty jsi tak hezky najedla. Tak to je další hřebíček do rakve.
Má to úplně opačný efekt.
To má úplně, protože zase ta nemoc to převede, přetlumočí do toho, seš tlustá jak prase. Takže zase prostě buď to jídlo budu schovávat, nebo ho někde vyhodím, nebo ho sním a vyzvracím.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je lékařka Miroslava Navrátilová, zabývající se poruchami příjmu potravy. Mluvíme o mentální anorexii a bulimii. Jak už jsem řekla v úvodu, vaše slova jsou, že anorexie či bulimie jsou jen ventilem, kterým se člověk snaží vyrovnat s tím, co ho v životě potkalo. Co jsou tedy ty věci, které potkají člověka, že posléze onemocní anorexií nebo bulimií?
Na základě mých zkušeností já rozlišuji příčinu a vyvolávající moment.
Jaký je v tom rozdíl?
Rozdíl je takový, že ta příčina, to by bylo na minimálně hodinovou přednášku, ale jmenuji namátkový incest v rodině. To je časté, velmi časté a málo kdy bývají odhaleny. Často jsem se setkala, kdy vlastně pacientka mi to řekla až po delší době léčení, že hodný strýček ji od 3 let vlastně začali hladit v kočárku a jak to anatomicky šlo, tak to prostě progredovalo ten tělesný kontakt. A když to potom řekla mamince v 10 letech, tak maminka jí dala facku. A ještě se musela jít strýčkovi omluvit. Samozřejmě to pokračovalo dál, že strýček nabil sebevědomí a pokračovalo to dál.
Takže to je ta příčina.
Může to například. Například. A teďka ale je otázka.
A ten spouštěcí moment.
Ale ten vyvolávající moment může být třeba v dospívání, že někdo vám řekne, ty jsi ale tlustá, ty jsi přibrala, nebo jo, to by jsou ty rifle malý, nebo rozumíte, úplně jakoby blbost, když to řeknu, ve srovnání s tou příčinou, kdy já jako začnu hubnout, protože jsem těch riflích, mám velký zadek, takže se snažím prostě hubnout. Nebo pozor na ambiciozní maminky, protože my víme, že Steven Bretman popsal v roce 1997 ortorexii, což je nauka o zdravé výživě, ale on se od toho záhy distancoval, protože vznikla řada radikálních směrů, které vlastně se radikalizovaly až v posedlo zdravou výživou, kdy si člověk vlastně určoval povolené, nepovolené potraviny. No a pozor tedy, v tom období dospívání, aby ambiciozní maminka se nevtáhla vlastně do toho držení těch diet i tu svou dospívající dceru. Že maminka už je dospělá, maminka už má ukončený vývoj, kdežto dospívající dcera v pubertě ten vývoj ještě ukončený nemá.
Vy zároveň varujete, že počet nemocných anorexií stoupá i ve věku 50+ a u předškolních dětí.
Já si myslím, že se to objevuje více proto, protože je lepší diagnostika. Ale myslím si, že pokud se to takzvaně objeví po 50. roku věku, že už to tam dříve bylo. A ono se to vlastně pak provokuje něčím, jako je třeba mám případy žen po 50, které jsou velmi úspěšné, ale od nich se vlastně odstěhoval manžel, který se našel mladší ženu, děti vylétly z hnízda, jak se říká, a najednou ona sice má tu práci, ona má peníze, ona má všechno, ale ona se cítí taková zbytečná, přebytečná, nepotřebná. A jí se vrací ta bulimie, kterou měla někde v 16 letech, pak se to nějak prostě překonalo. Čili ta žena se cítí opuštěná a může to být jedním ze spouštěcích momentů tady tohoto onemocnění, které někdy v minulosti se třeba projevilo nebo se klinicky příliš neprojevilo, ale už tam bylo. Neznamená to, že vznikne nově mentální anorexie po 50. roku věku.
A v tom předškolním věku?
V tom předškolním věku to bych se ráda k tomu zastavila, protože, jak řekla paní profesorka Hrstková, výborná pediatrička, tak ta řekla, že veganství je noční můra pediatru. A veganství vlastně bylo popsáno v roce 1951 britskou Vegan Society a od té doby je praktikováno řadou lidí. Je to princip, kdy se je odmítání jakýkoliv živočišných produktů. To znamená, že nemůžete jíst ani med, nemůžete jíst plodiny opylené hmyzem, to znamená avokádo, hrušky, jablka, rajče, to nesmíte nic takového jíst, nesmíte používat ani hedvábí, protože to je také vlastně produkt hmyzu. A mně se taky nelíbí, že krávy jsou po dobu 3 až 7 let pořád dokola uměle oplodňovány. Mně se nelíbí, že se vlastně to mléko, které patří tomu telátku, používá pro ty potravinářské účely pro lidi. Mně se to nelíbí, ale já musím konstatovat, že náš organismus je filogeneticky vyvinutý na to, abychom z 50% dodávali rostlinné produkty a z 50% živočišné. Já na tom výbavě našich genů nic nezměním.
Myslíte, že ty výrazné extrémy tedy vedou i k tomu stoupnutí té anorexie v tom předškolním věku?
V tom předškolním věku.
Je tam ale zákonitost, že když ta rodina užívá veganskou stravu, já teď nevím, kolik těch variant může být, protože znám i tedy variantu, kde med a takové ty věci, které jste jmenovala, v té veganské stravě jsou.
Ale že už to není ta striktní veganská strava.
Tak, se bavíme o té striktní veganské, tak je tam zákonitost, že to pak vede k té anorexii, nebo
je to
má...
trošku bych to jakoby úplně nepletla dohromady. Já jenom říkám, kde se může to podhou by najít. Kde vlastně...
Není tam úplně přímá
protože
souvislost.
Protože si to dítě to bere, jako to jídlo bere, jako by to mělo vypadat správně. To znamená, já potřebuji, já se najím, já si dokonce i pochutnám a pak si půjdu hrát. A najednou přijde ta maminka nebo ten rodič a řekne, hele, Jeníčku, Mařenko, ty ale nemůžeš teďka to mlíčko pít, ty nemůžeš jít masíčko, ty můžeš jít jenom tady čočku. Například, já to teď přeháním.
A záleží, co tam právě dáme, třeba v souvislosti s tou láskou ke zvířatům.
Ano, ano, ano. A teďka si vemte, že to dítě, které je zdravé, má normální pohled na svět a na jídlo, najednou má zákazy. Ono ví, že to se nesmí, seznam povolených, nepovolených. Proč? Když vlastně ta příroda nám to tak vytvořila, aby i to jídlo pro nás bylo jakýmsi potěšením. Brát to normálně, brát to veselé, těším se na to jídlo.
To znamená, varujete před tím extrémem dávat tomu jídlu jakoby tu přílišnou pozornost.
Ano, něco jiného je zdravá výživa a něco jiného je posedlo zdravou výživou.
Pro brněnský deník jste v souvislosti s anorexií a bulimií uvedla, že za těmito nemocemi často stojí právě rodiče, že dříve byla rodina o sdílení a dnes se rodiče na děti upínají spíše pro jejich výkony a nutí je být ve všem nejlepší.
Přesně.
Tak jak to souvisí právě anorexie a bulimie s těmi nejužšími rodinnými vztahy?
Čím je vyšší socioekonomická úroveň v rodině, budu to říkat takhle, tak tím vlastně je taková představa, že ti rodiče se mně stane, že říkají, no ale teď ona má všechno. Ona má auto, teďka má 2 mobily, notebooky jsme jí koupili, po každý má nějaký nový oblečení, teď co ona chce? A já teďka jako samozřejmě to trošku chci nadsadit. A já se tak vždycky podívám na toho úspěšného pana XY tatínka, který je samozřejmě úspěšný podnikatel, inteligentní a řeknu, a víte, jakou má vaše dcera třeba ráda barvu? Když jste spolu byli v kině, když jste spolu naposledy poseděli, jen tak poseděli. A teď se mě ozve, no ale já, víte, já nemám čas, já furt někde lítám jako do ciziny, já v podstatě pracuji v cizině, tady jsem málo a já říkám, no když už jste tady, tak když jste byl naposledy s dcerou třeba v kině, nebo když jste si s ní jen tak promluvil, poseděl, jak víte, co má ráda, co ráda nemá. Skutečně ti rodiče jsou orientovaní na výkon. A jako všimněte si, že i ve škole, i vlastně ve výchově rodičů je dominantní negace. To znamená, tady jsi to napsal špatně, tady jsi měl tyto chyby, ale ne, tenhle příklad si udělal dobře, za to tě tady chválím, že jsi to udělal. Rodiče řeknou, co dostala známky ve škole. Dostala jsem 5 jedniček a 1 3. A proč si dostala tu 3? Proč nedokážeme sdílet pozitivní emoce? A pozor, dalším příznakem anorexie je samé negace. A ta nemoc vlastně ty negace sama produkuje. Tam je oploštělý vnímání toho pozitivního a naopak se vnímá jen to negativní. Vemte si, že to se potom smotní, protože jestliže jsou samé negace, tak já potom sama o sobě začnu pochybovat. Mám nízké sebevědomí. Já si vlastně nezasloužím, aby ke mně někdo byl hodný. Já si nakonec ani to jídlo nezasloužím.
Tam jsme si teď tedy řekli takové ty souvislosti vztahové v rodině a tedy ten vztah sama k sobě. Je to základní podhoubí, že neumíme mít rádi sami sebe?
Myslím si, že ano. A toto by měli hlavně slyšet rodiče, kteří by si měli uvědomit, že sice hezké známky jsou důležité ve škole, ale když vidíme, že to dítě se snaží, tak mu dopřát normální dětství a hlavně umět chválit a umět sdílet a projevovat tu lásku a klidně říct, mám tě rád. Já jsem měla jednoho pana profesora, strašně si ho vážím, který mě říkal, paní doktorko, ale náš syn měl studený odchov. A já říkám, ale pane profesore, proč? Aby z něho se vychoval jakoby chlap s dobrými výkony. Ale přece na to nepotřebuje být studený odchod. Přece když já tomu člověku budu projevovat během dětství a dorůstání tu lásku, prostě řeknu mu, že ho mám ráda a budu s ním sdílet dobré i špatné, budu ho podporovat, tak z něho přece neznamená, že vyroste člověk, který bude slabý. Naopak si myslím, že bude mít dostatečně vysoké sebevědomí na to, aby se dokázal proplouvat životem. Všimněte si, že nejvíc zla páchají lidé, kteří mají nízké sebevědomí. A to platí všude. Vlastně je to tím, že ten člověk není dosycený a je frustrovaný, má nízký sebevědomí.
Takže jsme vlastně došli k té základní filozofické podstatě člověka a tím je láska.
Ano, přesně tak. Jenom chci říct, že samozřejmě dříve jsme se domnívali, že mentální anorexie nemá genetický základ, ale mnoho genetických studií právě identifikovalo kandidátní geny, které jsou asociované s mentální anorexí.
Říká Miroslava Navrátilová, lékařka z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.